RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 28 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan kaleidoskop olahraga. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Eksistensi Kesenian Minang di Tengah Arus Modernisasi. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 28 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ingin buat wilayah Indonesia Timur terang. Kinerja DPR harus lebih baik di masa mendatang. Inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengatakan akan memprioritaskan pembangunan di wilayah Indonesia Timur dengan cara mendorong pembangunan dalam bidang penerangan. Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Kupang Senin, seperti yang dikutip dari Republika, mengatakan akan memfokuskan pembangunan dalam masalah kelistrikan di wilayah Indonesia bagian timur karena masih banyak yang belum mendapatkan listrik. Menurut Presiden, di waktu mendatang pembangunan pembangkit listrik tenaga surya akan difokuskan di sejumlah wilayah Indonesia Timur mengingat potensi tenaga surya di wilayah timur sangat bagus. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Desa Aulpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berjarak sekitar 20 km dari kota Kupang tersebut sudah dikatakan berhasil dan pengerjaannya juga lebih cepat dari yang ditargetkan. Presiden menambahkan pembangkit listrik tenaga surya merupakan solusi terbaik dalam mengatasi masalah krisis listrik yang terjadi di Indonesia. Saudara, terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat DPR sepanjang tahun 2015, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, kepada RRI POI di Jakarta mengatakan, sebagai pengkontrol jalannya pemerintahan RI, DPR pun juga diharuskan evaluasi kinerjanya, sehingga perpolitikan di tanah air lebih kondusif. Siti Zuhro meminta partai politik menyiapkan kader terbaiknya agar mereka lebih profesional dan mampu menjalankan tugasnya di tahun mendatang.
Itu memang pemerintah harus menunjukkan satu keberpihakannya untuk mendorong demokratisasi ini dengan juga mendorong bagaimana agar partai-partai politik ini mampu membangun dirinya, mampu memperbaiki kualitasnya, atau dengan bahasa yang biasanya disebut adalah mereformasi gitu ya, di internalnya itu. Nah ini ya betulnya sangat diharapkan Mas, untuk supaya tentunya DPR kita akan menjadi DPR yang fungsional. Kalau partai-partai yang menghuni atau kader-kader yang ada di DPR ini juga adalah kan persiapan dengan cukup matang, dipersiapkan memang dipromosikan adalah kader-kader yang bagus dari partai-partai.
Selain itu, Siti Zuhro mengatakan pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus mampu bersinergi sehingga pembangunan di Indonesia semakin lebih baik dan perpolitikan di tanah air lebih sehat. Pesawat Twin Otter milik Trigana yang membawa rombongan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau, Senin, sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Timur, ditembak kelompok bersenjata saat akan tiba di Sinak, ibu kota Kabupaten Puncak. Kepala Kepolisian Resort Jaya Wijaya AKBP Semi, seperti dikutip dari Kompas.com, membenarkan informasi tersebut. Namun Kepala Bagian Penerangan Umum Hubungan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Polisi Suharsono membantah bahwa pesawat Twin Otter milik maskapai Trigana Air yang ditumpangi rombongan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau ditembak. Menurut dia, tidak ada penembakan, tetapi ada suara tembakan. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Asro Sani, mengatakan masyarakat harus turut dalam pengawalan proses perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dibahas Dewan agar tidak melemahkan lembaga ini. Asro Sani kepada Radio Republik Indonesia Senin menjelaskan, komisioner sebelum dan semasa dijabat pejabat pelaksana tugas sudah setuju dengan revisi Undang-Undang KPK dengan catatan tidak melemahkan Badan Pemberantasan Korupsi ini. Menurut dia, kalaupun DPR melakukan revisi, baik KPK maupun semua elemen masyarakat sipil juga harus mengawal. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service Voice of Indonesia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Hidayat Nur Wahid, menilai pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan kalangan pemuda untuk menghadapi masyarakat ekonomi Indonesia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Seperti yang dikutip dari Antara, Hidayat Nur Wahid di Jakarta Senin mengatakan persiapan pemuda dalam menghadapi masyarakat ekonomi Indonesia harus diseriusi karena positif atau negatif dampak masyarakat ekonomi Indonesia tergantung peran anak muda. Menurut dia, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara-negara di Asia Tenggara. Karena itu, kesiapan pemuda menghadapi masyarakat ekonomi Indonesia mutlak diperlukan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Japar, mengatakan pihaknya telah mengerahkan berbagai daya upaya agar Undang-Undang Desa dapat terimplementasikan dengan maksimal. Bahkan, 5 aturan teknis berupa peraturan Menteri Desa telah diterbitkan sebagai panduan dalam mengawal implementasi Undang-Undang Desa. Menurut Menteri Marwan Japar di Jakarta Senin, seperti yang dikutip dari Republika, berbagai upaya ini hanyalah bagian dari proses panjang untuk memajukan desa secara hakiki, membutuhkan kerja bersama dan sinergis antar elemen pemerintah, perguruan tinggi, jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Japar menegaskan, Gerakan Nasional Desa Membangun bisa terjebak pada jalan buntu jika program untuk desa dijalankan dengan dasar wisatawan Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN. Seperti dilaporkan oleh Republika, Lagoy Bintan menyambut perayaan akhir tahun ini, maksud kami, akhir tahun itu dengan event bertajuk Masquerade Extravaganza yang berlokasi di kawasan wisata eksklusif Lagoy dengan target 750 turis. Sedangkan Nongsa dengan branding Nongsa Sensation juga akan menghadirkan dua acara sebelum tahun 2015 berakhir dengan target 400 turis asing. Vice President BRC Lagoy Abdul Wahab dalam siaran pers di Jakarta, Senin, sangat yakin dengan target itu, karena pihaknya sudah mempunyai jaringan dan customer loyal di pasar Singapura dan Malaysia. Ia mengapresiasi dukungan promosi yang digencarkan Kementerian Pariwisata selama ini, sangat terasa dampaknya di pasar dan industri pariwisata. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, berbagai prestasi Indonesia di bidang olahraga pada 2015 dirangkum dalam Kaleidoskop Olahraga 2015. Kami awali dengan 26 Januari 2015 di cabang bowling. Rian Lalisang persembahkan medali emas untuk Indonesia. Pebowling Indonesia Rian Lalisang meraih medali emas kelas master dalam 23 Asian Ten Pin Bowling Championship yang diselenggarakan di Blue Orientum dan Bawo, Ratchayothin, Bangkok, Thailand 15-26 Januari 2015. Bermain di blok 1 medium oil, Rian memperoleh 1.973 poin dan berhasil mengalahkan Choi Bokum dari Korea Selatan yang meraih 1.894. Mustafa Al-Musawi dari Kuwait berada di urutan ketiga dengan 1.880 poin. Kami lanjutkan kaleidoskop olahraga yang terjadi di bulan Februari dari cabang sepak bola. Pada pertandingan final kejuaraan Inter Island Cup di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Arema Malang dengan julukan Singo Edan menang 2-1 atas Persib Bandung. Pelatih Arema Kronos, Suharno, mengapresiasi anak-anak asuhnya yang telah bekerja keras pada laga final Inter Island Cup. Ia mengatakan, hasil pertandingan ini merupakan kerja keras semua pemain. Selanjutnya adalah kejadian olahraga yang terjadi pada 8 Februari. Irene Karisma Sukendar menjuarai turnamen catur Moscow Open 2015. Mahasiswa Indonesia Irene Karisma Sukendar mengharumkan Indonesia di pentas dunia setelah keluar sebagai juara pertama turnamen catur antar Grandmaster Mahasiswi Moscow Open 2015. Dari 9 babak pertandingan yang dimainkan sejak 31 Januari 2015, Irene berhasil mengumpulkan poin 7,5, 6 kali menang dan 3 remis, mengungguli 9 mahasiswa lainnya asal Rusia, Hungaria, Kazakhstan, Azerbaijan, Polandia, dan Mongolia. Sementara untuk turnamen A, Men's Cup of Russia Stage, yang diikuti 246 pecatur pria dari 29 negara, Indonesia diwakili oleh Grandmaster Megaranto Susanto berada di posisi 17 dengan poin 0,5, 4 menang, 5 remis, 0 kalah. Dan FM Ali Muhammad Lutfi berada di posisi 146 dengan jumlah poin 4, 2 menang, 4 remis, dan 3 kalah. Peristiwa olahraga di bulan Februari kami akhiri dengan peristiwa keberhasilan tim Bridge Indonesia juara di Australia. Tim Pertamina IP Indonesia yang diperkuat Taufik Asbi, Robert Parasian, Frankie Carbour, Julius George, dan Benny Ibrati keluar sebagai juara dalam turnamen Gold Coast Congress di Broadbeach Gold Coast, Queensland, Australia yang berlangsung 21-28 Februari 2015. Tim Pertamina IP menjadi yang terbaik di Open Team setelah mampu mengungguli tim kombinasi 4 negara dari Australia, Selandia Baru, Irlandia, dan Inggris. Selain merebut gelar nomor Open Teams, tim Indonesia juga mampu menempati posisi kedua untuk pasangan terbuka melalui duet Taufik dan Robert. Keduanya hanya kalah bersaing dengan Magnus Moren dan Neville Francis dari Selandia Baru.
Kaleidoskop bulan Maret kami awali dari cabang bulu tangkis. Indonesia berhasil membawa gelar runner-up di All England. Indonesia gagal meraih gelar di All England 2015 menyusul kekalahan Tantowi Ahmad Liliana Nasir pada laga final di Barclaycard Arena, Birmingham 8 Maret 2015. Pasangan ganda campuran terbaik Indonesia tersebut kalah 10-21, 10-21. Dari unggulan pertama asal Tiongkok, Zhang Nan, Zhao Yunlei. Sebelumnya di semifinal 7 Maret 2015, Tantowi Liliana bermain luar biasa saat menundukkan unggulan kedua asal Denmark, Joachim Fischer-Nielsen, Christina Pedersen, 21-17, 21-11. Kekalahan ini sekaligus menghentikan catatan fantastis Tantowi Liliana yang menjadi juara All England 3 kali berturut-turut pada 2012, 2013, dan 2014. Kaleidoskop olahraga bulan Maret diakhiri dari cabang balap Andi Gilang juara di Qatar. Lagu Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap muda Indonesia Andi Gilang Isdihar berhasil finish pertama pada balapan kedua seri kedua Shell Advance Asia Talent Cup Minggu 29 Maret 2015. Memulai balapan dari tempat start ketiga, Gilang bertahan di rombongan depan sepanjang balapan. Mendekati garis finish, pembalap 17 tahun tersebut menggebrak. Dia berhasil melewati beberapa pembalap di depannya, Nakarin Atitrap Fufap Thailand dan Ayumu Sasaki Jepang, dan akhirnya finish pertama. Saudara pendengar, kaleidoskop olahraga selanjutnya adalah peristiwa olahraga yang terjadi di bulan April. Kami awali dari cabang balap 19 April, Rio Haryanto, juara sprint race GP2 series di Bahrain. Pembalap Indonesia Rio Haryanto melanjutkan kisah gemilangnya dengan menjuarai sprint race pada GP2 series Bahrain di Sakhir, Minggu 19 April 2015. Sehari sebelumnya, pembalap Campos Racing tersebut finish di posisi kedua pada feature race. Pada sprint race yang berlangsung 23 putaran sepanjang 124,476 km, Rio start dari posisi ketujuh. Pembalap 22 tahun tersebut melakukan start yang spektakuler dengan langsung menyalip 4 mobil dari sisi luar ketika menuju tikungan pertama. Selanjutnya secara perlahan, tapi pasti di 22 putaran selanjutnya, Rio berhasil meraih posisi pertama. Ini merupakan kemenangan perdana Rio dalam GP2 series. Peristiwa olahraga bulan April kami akhiri dengan peristiwa dari cabang bola voli Proliga 2015. Jakarta Electric sandingkan gelar juara Proliga 2015 pada babak final 19 April. Tim Putri dan Putra Jakarta Electric PLN menyandingkan gelar juara kompetisi bola voli Pertamina Proliga 2015 setelah mengalahkan lawan PGN Posvito pada pertandingan final di Gedung Olahraga Among Raga Yogyakarta Minggu 19 April. Tim Putri Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta PGN Popsivo dengan angka 3-1, 23, 25, 25, 16, 27, 25, 25, 16. Sedangkan tim Putra Jakarta Electric PLN menang atas Surabaya Samator dengan skor 3-0, 25, 19, 28, 26, 25, 22. Posisi ketiga ditempati tim Putri dan Putra Jakarta Pertamina Energi. Predikat pemain terbaik putri diraih pemain Jakarta Pertamina Energi Amalia Fajrina Nabila, sedangkan pemain terbaik putra diraih pemain Jakarta Electric PLN Oki Setia Primadi.
Saudara pendengar, kami awali kaleidoskop olahraga di bulan Mei dari cabang tenis. Indonesia sapu bersih gelar juara pada final pertandingan ISSF. Di Stadion Tenis Bukit Asam, Jakabaring, tim Indonesia menyapu bersih gelar juara beregu putra dan putri turnamen The First ISSF Tennis Championship Sport City, Palembang. Pada laga pamungkas yang berlangsung pada 12 Mei 2015, tim putri Indonesia pun berhak berkalung medali emas setelah mengalahkan unggulan pertama Oman, 2-0. Pada kategori putri, akhirnya Oman meraih medali perak, sedangkan Malaysia dan Syria harus puas merengkuh medali perunggu. Di kelompok putra, Indonesia meraih juara pertama setelah mengalahkan Malaysia di final. Malaysia berada di posisi kedua, sedangkan Syria dan Kamboja mendulang medali perunggu. Peristiwa olahraga selanjutnya dari cabang bulu tangkis, tim Piala Sudirman Indonesia hanya sampai semifinal. Posisi semifinalis menjadi finish terbaik tim merah putih di Piala Sudirman 2015 setelah dikalahkan Tiongkok 1-3 di semifinal pada 16 Mei di Gedung Olahraga di Dongguan, Tiongkok. Melawan juara bertahan 5 kali berturut-turut Tiongkok, Indonesia sudah menurunkan skuad terbaiknya. Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, Bellatrix Manuputi Jonathan Christie, Gresia Poli Nitya Krishinda Maheshwari, dan Tontowi Ahmad Liliana Natsir menjadi nama-nama yang memperkuat tim di semifinal. Manajer tim Indonesia, Reksi Mainaki mengatakan, secara keseluruhan dengan perpaduan tim antara pemain senior dan junior, tentu saja ini akan menjadi warning buat Tiongkok dan akan bagus ke depannya buat regenerasi Indonesia. Kita akhiri kaleidoskop bulan Mei dari cabang Bridge. Bridge Indonesia juara di Thailand. Tim Bridge Indonesia sukses meraih gelar juara lewat nomor senior dalam kejuaraan 50th Asian Pacific Bridge Federation APBF Championship 2015 yang berlangsung pada 21-31 Mei di Bangkok, Thailand. Skuad merah putih yang diperkuat Hengki Lasut, Edi Manopo, Denis Sacho, Bertoar Poli, Munawar Sawirudin, dan Michael Bambang Hartono memastikan raihan medali emas pada pertandingan terakhir 31 Mei mengandaskan tim Hong Kong dengan 14-20, 5-80 VPS. Selain berhasil mengalahkan Hong Kong, kemenangan tim Indonesia juga tidak lepas dari kekalahan Taiwan yang menjadi saingan terdekat Indonesia dari Australia dengan 8-66 sampai 11-34 VPS. Saudara pendengar Suara Indonesia, kaleidoskop selanjutnya di bulan Juni. Kami awali dari cabang tinju. Daud Jordan tumbangkan petinju Ghana. Daud Chino Jordan berhasil mempertahankan sabuk juara kelas ringan Interim WBO Asia Pasifik dan merebut sabuk kelas ringan WBO African usai menumbangkan petinju asal Ghana, Maxwell Awuku. Dalam laga yang berlangsung di DBL Arena Surabaya, 6 Juni 2015, Daud Jordan berhasil menang angka 114-113, 115-112, dan 117-110. Dengan kemenangan ini, maka Daud hanya selangkah lagi untuk bisa meraih gelar juara dunia WBO kelas ringan.
Bulan Juni, dunia olahraga juga ditandai dengan perhelatan SEA Games 2015 di Singapura. SEA Games 2015 berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 16 Juni yang berlangsung di Singapura. Pada SEA Games 2015, kontingen Indonesia tidak mampu mempertahankan juara umum yang diperolehnya pada SEA Games 2012, Jakarta-Palembang, dan hanya berada di posisi peringkat kelima. Posisi medali terakhir Indonesia adalah 47 emas, 61 perak, 74 perunggu. Pada SEA Games 2015, peringkat pertama diisi Thailand dengan 95 emas, 83 perak, dan 69 perunggu. Sedangkan peringkat kedua Singapura dengan 83 emas, 74 perak, dan 102 perunggu. Selanjutnya, kaleidoskop olahraga pada bulan Juli dari cabang balap. 5 Juli 2015, Rio Haryanto pastikan Indonesia Raya berkumandang di Silverstone. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk kali ketiga menjuarai sprint race pada persaingan GP2 Series 2015. Rio berhasil finish pertama pada balapan kedua GP2 Inggris di sirkuit Silverstone Minggu 5 Juli 2015. Rio melesat cepat dari pole position saat start dilakukan. Rio mempertahankan posisinya pada balapan yang tidak memakai pit stop tersebut hingga balapan terakhir. Ini merupakan kemenangan ketiganya pada musim ini setelah sprint race Bahrain dan Austria. Hasil pada sprint race ini mengantar Rio kembali naik ke urutan ketiga klasemen. Selanjutnya, kaleidoskop olahraga bulan Agustus dari cabang jet ski. Hasil gemilang kembali diraih oleh tim Indonesia pada kejuaraan Jetski International Series P1 Aqua 10 2015 seri keempat yang dilangsungkan pada 1-2 Agustus di Sincold, Florida, Amerika Serikat. Pada seri 4 ini, Aksa Sultan Aswar kembali unjuk gigi dengan merebut juara pertama, sama halnya seperti diraih pada seri sebelumnya. Dia berhasil menyisihkan rival terberat sekaligus sang kakak, Aero Sultan Aswar, yang harus puas menempati posisi peringkat ketiga. Dalam kejuaraan tersebut, atlet Indonesia mendapat perlawanan sengit dari atlet jet ski dunia andalan tuan rumah Eric Francis dan Blaine Sponer, juga Mike Klippenstein dari Kanada. Berita olahraga selanjutnya adalah dari cabang bulu tangkis. Tim Indonesia merebut juara umum dengan 7 medali emas pada kejuaraan bulu tangkis dunia Para Badminton Championship 2015 di Gor Holbe Sritex Arena Solo 7 Agustus 2015. Indonesia merebut juara umum dengan 7 medali emas dari 16 emas yang diperebutkan. Sedangkan tempat kedua Thailand dengan 4 emas, Malaysia meraih 2 emas dan Jepang, India dan Turki masing-masing 1 emas. Kejuaraan para bulu tangkis dunia tersebut telah diikuti sekitar 70 atlet dari 10 negara yakni Thailand, Malaysia, Hong Kong, India, Jepang, Prancis, Turki, Polandia, Swiss, dan tuan rumah Indonesia. Berita selanjutnya masih dari bulu tangkis. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat atas keberhasilan ganda putra Indonesia memenangi medali emas dalam kejuaraan dunia bulu tangkis total BWF World Championship 2015 di Jakarta 9 Agustus 2015 malam. Ucapan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya. Ganda putra Indonesia Hendra Setiawan Muhammad Ahsan merebut medali emas kejuaraan dunia bulu tangkis 2015 setelah memenangkan partai final atas pasangan Tiongkok Liu Xianglong Qiu Zihan di Stadion Istora Senayan. Selain medali emas, Indonesia juga memperoleh 3 medali perunggu yang diperoleh dari ganda campuran Tantowi Ahmad Liliana Natsir, ganda putri Gracia Poli Nitya Krishinda Maheswari dan tunggal putri Linda Weni Vanetri.
Selanjutnya, kaleidoskop olahraga di bulan Oktober dari cabang voli pantai. Tim voli pantai putri Indonesia yang diperkuat Putu Dini Jasita Utami, Dita Juliana, meraih medali emas kejuaraan Asia Pasifik Piala Gubernur Sumatera Selatan di Palembang Sabtu. Tim Indonesia satu ini meraih tempat pertama setelah pada final di Arena Voli Pantai Kompleks Olahraga Jakabaring pada 17 Oktober 2015 dengan mengalahkan tim Kazakhstan yang diperkuat Tatiana Mashkova, Baktigul Samelikova dengan skor 2-1. Keberhasilan ini semakin sempurna setelah Putu Dini dipilih sebagai pemain terbaik putri bersama Dmitri Yakovlev asal Kazakhstan untuk kelompok putra. Sementara untuk medali emas, sektor putra dimenangkan pasangan Tiongkok melalui pasangan Li Chan dan Li Chushun. Medali perak diraih Kazakhstan melalui pasangan Alexei Sidorenko, Dmitri Yakovlev, dan medali perunggu diraih Australia melalui pasangan Kurt Joshua dan Schumann Damien. Berita olahraga selanjutnya adalah dari cabang sepak bola, final Piala Presiden. Persib Bandung tampil menjadi juara Piala Presiden 2015 setelah mengalahkan Sriwijaya FC pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 2-0, Minggu 18 Oktober 2015. 2 gol kemenangan Persib tercipta pada babak pertama. Ahmad Jufrianto membuka skor lewat tendangan bebasnya pada awal-awal laga. Lalu sepakan makan Konate pada akhir babak pertama. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak wasit Jumadi Effendi meniup peluit tanda laga dimulai. Dengan kemenangan tersebut, Persib Bandung berhak memboyong Piala Presiden 2015. Suara pendengar, kaleidoskop olahraga Suara Indonesia pada bulan November kita awali dari cabang wushu. Indonesia meraih posisi kedua dalam kejuaraan dunia wushu ke-13 yang digelar di Stadion Istora Senayan, Jakarta pada 13-18 November 2015 dengan meraih 7 medali emas, 3 medali perak, dan 6 medali perunggu. Sementara Tiongkok menjadi juara umum dengan 14 emas dan 1 perak. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia, Supandi Kusuma, mengatakan prestasi yang diraih Indonesia merupakan yang terbaik sepanjang keikutsertaannya. Kejuaraan dunia Wushu ke-13 diikuti oleh 82 negara yang menurunkan hampir 1.000 atlet. Berita olahraga selanjutnya adalah dari cabang angkat berat putri. Indonesia raih emas di kejuaraan dunia angkat berat. Lifter putri Sri Hartati yang turun di kelas 57 kilo putri sukses merebut medali emas pada kejuaraan dunia angkat berat 2015 di Luxembourg setelah mampu membuat total angkatan 537,5 kg. Pada kejuaraan dunia angkat berat di Luxembourg, Indonesia hanya mengirimkan 2 atlet. Selain Sri Hartati, PB Papsi juga mengirimkan 1 atlet yang juga berasal dari Lampung, yaitu Novia Nasari yang mempersembahkan medali perunggu dengan total angkatan 570 kg. Kaleidoskop November diakhiri dengan Indonesia menandatangani Letter of Intention yang menandai kesepakatan penyelenggaraan MotoGP 2017. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, kontrak penyelenggaraan resminya baru akan ditandatangani bulan Februari 2016. Tidak hanya menjadi penyelenggara MotoGP tahun 2017, dalam Letter of Intention tersebut, Indonesia juga sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah MotoGP selama 3 tahun berturut-turut, 2017, 2018, dan 2019. Kaleidoskop Olahraga 2015 kami akhiri dari persiapan Asian Games 2018. Penyelenggaraan Asian Games 2018 akan digelar di 4 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, usai memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games 18 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, Senin. Sebelumnya, Olympic Council of Asia, OCA, telah menetapkan nama resmi Asian Games 2018 adalah Asian Games Jakarta Palembang 2018. Dan hal tersebut merupakan pertama kalinya nama resmi Asian Games dengan 2 kota di dalamnya. Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja berada, demikianlah Kaleidoskop Olahraga 2015. Sampai berjumpa dengan peristiwa olahraga tahun 2016. Salam olahraga.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan akan memprioritaskan pembangunan di wilayah Indonesia Timur dengan cara mendorong pembangunan dalam bidang penerangan. Terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat DPR sepanjang tahun 2015, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, kepada RRI POI di Jakarta Senin mengatakan, sebagai pengkontrol jalannya pemerintahan RI, DPR pun juga diharuskan evaluasi kinerjanya, sehingga perpolitikan di tanah air lebih kondusif. Pesawat Twin Otter milik Trigana yang membawa rombongan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau, Senin sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Timur, ditembak kelompok bersenjata saat akan tiba di Sinak, ibu kota Kabupaten Puncak.
Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI Asrul Sani mengatakan masyarakat harus turut dalam pengawalan proses perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dibahas Dewan agar tidak melemahkan lembaga ini. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan kalangan pemuda untuk menghadapi masyarakat ekonomi Indonesia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Japar mengatakan, pihaknya telah mengerahkan berbagai daya upaya agar Undang-Undang Desa dapat terimplementasikan dengan maksimal. Dua destinasi andalan Kepulauan Riau, yaitu Lagoy Bintan dan Nongsa Batam, akan menggelar event akhir tahun dengan target pasar wisatawan Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Roy Ibrahim, sampai jumpa.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Kalimantan Tengah, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kota Waringin Barat merupakan sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah dengan ibu kota Pangkalan Bun. Kabupaten ini terkenal dengan objek wisata Taman Nasional Tanjung Puting yang awalnya merupakan cagar alam dan suaka marga satwa yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Selanjutnya tanggal 25 Oktober 1996, Tanjung Puting ditunjuk sebagai Taman Nasional dengan luas seluruhnya 415.040 hektar. Di sini hidup beragam flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, seperti orangutan, owa Kalimantan, dan beruang madu. Saudara mendengar, selain terkenal dengan objek wisata Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat juga terkenal dengan beragam kuliner khasnya. Salah satunya adalah Coto Manggala. Masakan khas Pangkalan Bun ini wajib Anda coba saat berkunjung ke sana. Coto atau soto atau sroto adalah makanan khas Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki soto dengan kekhasan masing-masing. Pada umumnya soto dibuat dari kaldu daging ayam atau sapi dan tambahan sayuran. Dan biasanya dimakan dengan nasi atau lontong. Tapi Coto Manggala dikonsumsi dengan ketela pohon atau yang disebut juga singkong. Kata Manggala berarti singkong dalam bahasa setempat. Selain berbahan dasar ketela pohon, soto ini menggunakan kaki ayam. Awalnya potongan singkong dicuci kemudian direbus. Potongan kaki ayam dan bumbu soto dicampurkan ke dalam rebusan singkong yang telah dipotong-potong dan direbus hingga setengah matang. Bumbu soto terdiri dari bawang putih, merica, dan garam. Setelah semuanya matang, soto ini dihidangkan dengan potongan daun seledri, bawang goreng, dan irisan telur rebus. Rasanya gurih dan nikmat. Bagi Anda pecinta pedas, Anda bisa menambahkan sambal. Saudara pendengar, Coto Manggala biasanya hadir pada acara-acara penting masyarakat Kota Waringin Barat seperti Hari Pernikahan dan HUT Kota Waringin Barat. Coto ini sudah masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia MURI. Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari ulang tahunnya ke-50 telah membuat catatan di MURI dengan menyajikan 8.000 mangkok Coto Manggala. Kegiatan yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2009 tersebut merupakan sebuah upaya untuk mematenkan Coto Manggala sebagai makanan khas Kota Waringin Barat, sekaligus untuk mempopulerkan kuliner ini. Kini Coto Manggala sangat mudah dijumpai di Kota Waringin Barat. Harganya relatif murah, antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Coto Manggala. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-warni. Saudara, suku Minang adalah salah satu suku bangsa besar di Indonesia yang menjadi akar kebudayaan Melayu. Kebudayaannya tersebar hingga sebagian wilayah Riau, Bengkulu, serta Jambi, selain wilayah Sumatera Barat sendiri. Warna-warni kali ini mengenai keberadaan kesenian suku Minang di tengah arus modernisasi. Saudara, seni atau kesenian merupakan salah satu wujud dari kebudayaan. Dengan demikian, setiap budaya memiliki seni atau kesenian tradisional yang sudah melekat pada kehidupan sosial kultur masyarakat dan menjadikannya sebagai tradisi dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, seni-seni tradisi tersebut termasuk kesenian suku Minang di Sumatera Barat dapat dimaknai sebagai sistem nilai yang fungsinya mendorong dan membimbing masyarakatnya menjawab tantangan yang mereka hadapi sepanjang masa. Kesenian tradisional harus selalu dijaga, jangan sampai hilang. Untuk melestarikan kesenian Minang, idealnya dilakukan oleh masyarakat Minang sendiri. Melestarikan kesenian tradisional merupakan salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap tradisi para leluhur, terutama bagi orang Minang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Saudara, adalah Taman Budaya Sumatera Barat yang terus mendorong eksistensi kesenian tradisional. Hal tersebut agar kesenian Minang terus berkembang kreatif dan tak tertindas proses modernisasi. Banyak hal yang menyebabkan kesenian tradisional terancam punah. karena tidak adanya regenerasi, jarang dipertunjukkan, dan juga karena pelaku-pelakunya sebagian sudah uzur ataupun meninggal. Menurut Kepala Taman Budaya Sumbar, Muasri di Padang, di tengah ancaman modernisasi, Sumatera Barat masih memiliki 6 macam kesenian yang masih eksis, yaitu seni rupa, musik, teater, tari, kerajinan tangan, dan seni berwawasan teknologi. Muasri menambahkan, Taman Budaya Sumatera Barat terus mendorong kesenian itu agar tetap bertahan dan hidup, dengan cara sering mengadakan pertunjukan dan pagelaran serta pameran. Meskipun tidak rutin mengadakan pagelaran seni setiap bulan, akan tetapi grup-grup seni tersebut diberikan kebebasan untuk berlatih setiap hari di gedung Taman Budaya ini. Kesenian membutuhkan wadah, dan wadahnya adalah pameran dan pergelaran. Semakin sering pertunjukan seni diadakan, maka semakin eksis pula seni tersebut. Saudara, merawat seni tradisi memang membutuhkan kesadaran akan arus perubahan yang terjadi. Dan hal itu memiliki dampak humanisme yang mendasar. Kendati demikian, pilihan agar seni-seni tradisi suku bangsa di Indonesia, dalam hal ini kesenian Minang, tak lenyap dari muka bumi. Tentu bukan semata tanggung jawab pemerintah saja. Akan tetapi seluruh bangsa Indonesia harus peduli, dan jika bukan bangsa Indonesia sendiri, siapa lagi? Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik eksistensi kesenian Minang di tengah arus modernisasi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi wanita berbakat Indonesia, Tuti Mariyati atau Tuti Trisetya. Baiklah saudara, kita buka jumpa kali ini dengan sebuah lagu berjudul Kicir-Kicir dibawakan oleh Tuti Trisetya.
Kicir-kicir ya Tuhan, inilah lagunya, lagu apa ya Tuhan, bintangnya sini.
Saudara, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu yang berasal dari daerah Betawi atau Jakarta. Lagu ini sangat populer di kalangan masyarakat Betawi, bahkan masyarakat Indonesia. Bahkan Kicir-Kicir tidak jarang dibawakan sebagai lagu pembuka acara-acara di tingkat nasional, bahkan internasional. Iramanya yang khas dan liriknya sendiri bercerita tentang daerah asal lagu ini. Lagu Kicir-Kicir merupakan lagu lawas dan telah dibawakan oleh banyak penyanyi, termasuk oleh Tuti Trisetya dengan genre keroncong. Kelihayan wanita kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini membawakan lagu keroncong memang sudah tidak diragukan lagi. Namanya mulai dikenal di dunia tarik suara sejak meraih juara pertama pada Bintang Radio dan Televisi BRTV tahun 1986. Untuk jenis keroncong, Tuti mengaku tidak pernah belajar menyanyi keroncong dan hanya belajar dari mendengar cara menyanyi Waljina dan Sundari Sukoco. Kiprahnya di musik keroncong telah membawanya mengunjungi berbagai negara bersama rombongan kesenian Indonesia. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Tuti Trisetya berikut ini berjudul Rayuan Pulau Kelapa.
Thank you.
Saudara, lagu rayuan Pulau Kelapa adalah lagu yang bernuansa nasionalisme yang sangat kental. Diciptakan oleh seorang komposer Indonesia, Ismail Marzuki. Lagu ini menggambarkan tentang keindahan dan keelokan alam Indonesia dan bagaimana warganya memuja dan mengaguminya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki banyak pantai yang menawan. Di sanalah ditemui gugusan nyiur atau pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Keindahan dan kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah ilahi yang memang patut dipuji dan dijaga keberadaannya. Mendengarkan lagu ini saat berada jauh dari tanah air pastilah akan membangkitkan kenangan pada negara tercinta. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.